Реактивно.
Какви са България и управлението след два месеца извънредно положение? За това, както ви анонсирах, ще разговаряме в следващите минути с първия гост на предаването, съпредседателят на Демократична България и бивш правосъден министър Христо Иванов. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте и благодаря за поканата.
Формално поправки в закона за здравето отмениха закона за мерките по време на извънредното положение. Най-общ коментар, гази ли се основния закон, конституцията с тези поправки и с този подход изобщо на мнозинството?
Ние от самото начало призовавахме мерките, противоепидемичните мерки да се взимат в рамките на редовното законодателство и че няма нужда от извънредно положение. Това е особен конституционен режим, който предполага възможност за ограничаване на определени конституционни права. В този смисъл минаването към прилагането на всички необходими мерки, но вече на юридическа база нормално законодателство е до позитивна стъпка, за която не сме призовали. Начинът, по който това се прави обаче, както винаги така извратен, защото управляващото мнозинство и парламента като цяло е много зле от към юридическа експертиза. И това е фундаментален структурен проблем. Това, което в момента се случва, че те направиха едни изменения, както също. Винаги,
да,
както винаги,
заобикаля се,
не се установяват ясни критерии и процедури, по които се ограничават правата. Права може да се ограничават с оглед така, здравни рискове, ограничаването на тези здравни рискове. Въпросът е много внимателно да се преценява какво ограничение е пропорционално и необходимо и законно. И това винаги да става максимално под контрола на парламента. С текстовете, които бяха приети, има неясни понятия, които позволяват да се прилагат както му дойде на съответния
здравния министър, в частност.
Здравен министър, да, или администрацията надолу, или кметовете и така нататък. Тук става дума за голяма група властови органи, които ще го прилагат това нещо. Не е просто Кирчо Ананиев, нали, персонално. Става дума за неясни граници, до които може да стигат тези ограничения, за неясни основания и как се формира преценката за тези ограничения. И в този смисъл аз намирам за така позитивна възможност Конституционен съд да се произнесе по тези...
искането на президента.
Да, по искането на президента. То очевидно така беше притеснено от това, че се изсипа върху него голяма критика за това, че върна измененията в закона за извънредното положение.
И не върна тези.
И за това избра другия по-заобиколен подход, да не върне тези и да сезира Конституционния съд. Но това е всъщност една добра възможност именно Конституционния съд да се произнесе. Защото връщането, налагането на вето от страна на президента е чисто политически акт. Той не произвежда никаква законодателна
последица. И може да бъде
последица.
И прегласуван.
И след като бъде прегласуван, изчезва от правния мир. Решението на Конституционния съд ще ни даде интерпретация на конституционния текст и ще създаде допълнителна правна реалност и рамка. И в този смисъл е полезен.
По-полезен като ход.
И ще очакваме и ще се надявам това решение наистина да даде на законодателя да го консултира там, докъдето
да
се простира неговата добросъвестност, макар и не особено юридически подплатена, на законодателя говоря, да го консултира как трябва да изглеждат стандартите, как трябва да изглеждат границите, до които могат да се стигат мерките, санкциите, цялата тази система от ограничения, които могат да се налагат на гражданите, при какви условия, докъде, до кога, с каква санкция, от кого, ключовите въпроси.
Които предизвикаха и до момента
може,
спорове.
Да, това всъщност може да не изглежда като една така абстрактно залитане, но всъщност става дума за права, с които всеки един от нас се ползва ежедневно. Права, които са много важни за бизнеса, много важни за елементарната предсказуемост. За да знаете, вие днес като излезете, трябва ли да си сложите маска? Трябва ли да си сложите маска като влезнете в таксито? Можете ли да свалите като излезнете от него нали, масички, градинки? Всичко това е нашето ежедневие. И всичко това през призмата на правото, нашия бит ежедневие, елементарен така, ежедневен живот е права. които ние осъществяваме. Всяка една действие, което осъществяваме, е всъщност реализация на определени права, как точно в този режим, който може да се задържи доста време, не дай си Господи, ще ги осъществяваме тези права. Изключително важно да бъде много финно и внимателно претеглено, и, за да бъде закон и да бъде конституционно. И от тази гледна точка закона не е добър като законодателна техника и като изпипване, и се надявам Конституционен съд бързо да се произнесе подробно, да даде указания на законодателя и законодателя добросъвестно да ги отрази. Намираме се в тежък и труден момент. И макар че ние сме опозиция, аз от самото начало на това положение предпочитам да така се каже, изхождам от презумпцията за добросъвестност, макар и не е добре осведомена, не е особено административно подкрепена с капацитет, но все пак да вярваме в това, че когато става дума за нещо толкова тежко като така борбата с тази епидемия, всички ние все пак искаме да се справим. И в този смисъл така репликата ми по тази тема са обрани политически и наистина предпочитам да вярвам, че накрая ще бъдем чути и ще имаме една корекция в това законодателство, която не да затруднява мерките, не да пречи тяхното прилагане, а всъщност да го превърне в един правен режим, който наистина е издържан и конституционен и стабилен от тази гледна точка и позволява на хората да живеят нормално и предсказуемо.
За мерките ще стане дума в хода на разговора ни, но веднага започвам с актуалностите. Открих и предаването с коментар за това, че ако гледаме новините тази седмица, основното е съдбата на заведения, ресторанти и така, и сагата акциите на Левски, Васил Бошков, веднъж по посока на Борисов и тази пратка с джиросани документи, и сега пък SMS-ите от тази сутрин, т.е. те не са SMS-и, а чат, част от разговор, да, от комуникация между Горанов и Васил Бошков. Това ли, всъщност, какво означава тази цялата история? Това началото ли или как би завършила тя?
Сега, отделям
историята темата, с ДДС-то е друга тема, нали?
Че тя беше има реплика. Изключително важен комплекс от въпроси, свързани с това как България се справя с икономическите последици и с задаващата се икономическа криза.
Това е много важно. Ще говорим за това.
Се намираме по средата между тези два въпроса. Но наистина денят ще бъде под знака на така поредния серия, епизод от сагата държавата срещу черепа. Докато доскоро гледахме другата сага, държавата и черепа, в пълен синхрон, и сега фактически това е един развод по-италиански, ако мога така да се държа. Вижте, това, което днес трябва да се каже по повод последните събития, публикацията на тези чатове, са три неща. Първото нещо, изобщо не са ни необходими тези публикации, за да знаем как стоят нещата. Ние от самото начало пускахме оставката на министър Горанов, защото министърът на финансите отговаря за събирането на данъчните приходи. Министърът на финансите назначава комисията по хазарт, която е към него, изразява се закона за хазарта. В тази комисия по хазарта той има двама представители, който лично определя. Единият от тях е председателя, другият е изрично, закона изисква представител на НАП. Тоест министъра на финансите през този инструментариум осигурява именно събирането на данъчните вземания на държавата. Ако, както каза господин Горанов, не са събрани 700 милиона за толкова продължение на години. Тук не става дума за еднократно някаква. Това означава монументален провал в централната функция на министъра на финансите. За това той трябва да си подаде оставката.
За не заради това, че се е комуникирал персонално.
Всичко останало са допълнителни детайли. Провала в това той да назначи комисия, която да регулира и да управлява НАП така, че да се събират тези вземания, е абсолютно достатъчно основание той да си отива. Това, че той си е позволил да бъде в някакви абсолютно неясни отношения с данъчно задължени лица, да знае, ако са верни тези публикации, кога е на ски череп, кога не е на ски. Да дава ценни указания на висши държавни служители, да, които се идентифицират като девойка. Които въпросната дама и в момента е висш държавен служител, вече в комисията за финансов надзор, и сега ли получават безценни указания, е важен въпрос. Това е независим регулатор. И така нататък. Всичко това е допълнение. Горанов трябва да си отиде поради самия факт на тоталния провал на неговата основна задача да събира
само, че
приходи във фиско.
Такива призиви се чуха и преди два месеца, или когато гръмна
историята около
Казар,
и ние бяхме
Казар,
първи
тази, сред, в началото на годината,
сред тях.
Така.
Сега
какво би го накарало?
Същото нещо, то просто продължава. Вижте, когато не се понесе отговорност политическа, това има ефекта, то се превръща във възпаление, в, така се каже, организма, обществен и политически организъм, и това възпаление отново дава знак за това, че то се развива. Второто нещо, което трябва да кажем, е, че господин Божков е поредният български олигарх, който е много доволен от системата, докато те не се обърна срещу него, след което почва да му се иска да се представи за дисидент. Почва да му се иска, сеща се за свободата на словото, сеща се за законността, сеща се за...
Всички в един момент започва да уважават закона,
всички тези,
докато се срещнат с него.
Така, и почва да използва тези инструменти, общественото недоволство, да се опитва да влезне в една определена опозиционна риторика за целите на това всъщност да се върне в играта. Всъщност да продължи същата игра и да изтъргува определени резултати от изход от създалия се конфликт. Това трябва много ясно да го кажем, защото ние не можем да си позволим господин Божков да някакси естествено да влезне в ролята на критик на положението, от което до сега той е спечелил милиарди. Очевидно, възползвайки се.
Всъщност от години се говори за комуникацията между представители на изпълнителна власт с определени бизнеси, с начина, по който това се.
За привилегированата комуникация.
Да, да.
За привилегированата комуникация и това.
Другите бизнеси, тя ги търсят така, от НАП, например, не си говорят с министъра.
Така че абсолютно, и това е огромен проблем. И тук стигаме до третото нещо. Ако бяхме нормална политическа система, вече ще да има анкетна комисия след подаването на оставката на Горанов, която да проучи всичко това, с цялата тази комуникация, тук доколкото разбираме, става дума за едни извадени от господин Божков по него усмотрение парченца от една много по-голяма мозайка. Цялата тази голяма мозайка, освен от прокуратурата, ако бяхме нормална страна, щеше да бъде редена и в една анкетна комисия. Но каква анкетна комисия, която току-що беше създадена друга такава и оглавена от ДПС? И тук стигаме до политическото... Да, и Данчо Цонев, така се каже, естествено някак си и оглави. Аз мисля, че това, което... По-дълбокият смисъл на това, което наблюдаваме, е в две посоки.
Удара срещу Горанов ли е? Или срещу Борисов? Или не там се цели?
Аз мисля, че става дума за едно преструктуриране преди парламентарните избори, които се задават изобщо на цялото задкулисие, което започна с назначаването на Гешев с мандата да зачисти определени станали излишни вече, застояли се персони, които са знакови. И са знакови именно за този модел на управление. Самия факт, че всеки български гражданин се събужда всяка сутрин и продължава на терен в България, Черепа, Валю Златев, и така нататък, цялата тази гарнитура от лица да стои и да бъде едрия бизнес, е огромен червен сигнал за всеки български гражданин, че България продължава да бъде управлявана от по мафиотски начин, по олигархичен начин. Ние всички знаем за тези SMS и за тези комуникации. Усещаме го с кожата си. От тук от там това изтича, замита се обратно, но цялата тази фасада остаря. Тя трябва да бъде сменена Именно за да може да бъде България управлявана по същия начин, но с обновена фасада.
С нови лица?
За да може да се съобщи, да, неизвестни, по-благонравни, може би образовани в чужбина, с биографии, които не са толкова очевидно свързани с прехода, държавна сигурност и така нататък. Тоест трябва да се обнови фасадата, за да може да продължи по същия начин модела да функционира. Това се случва. Едни биват жертвани, за да се покаже, ето, край. Няма ги вече тези. България, в България няма недосегами. Други, които трябва да останат на терен или планират да останат на терен, хвърлят огромни пари в пиар, дарения.
Да изчистват господин облика Певски, си.
За да изчистват облика си. Аз мисля, че следващия етап от тази реконструкция на фасадата, зад която битува българската фасадна демокрация, ще бъде едно ново ниво на срастване между ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ и ДПС управляваха...
Като подготовка за бъдеща коалиция.
Как точно ще бъде решен този... това уравнение аз не мога да предскажа. Но до сега модел изглеждаше по следния начин. ДПС номинално беше в опозиция. Имаше обаче своите много силни директни представители в властта. Горанов беше един от тях. Атака функционираше... Така, до сега беше в смисъл... до сега. Атака функционираше, Караниколов и така нататък, и много други, по всички нива на държавната администрация, службите, по всички нива. Тоест, всъщност ние бяхме в ситуация, в която имахме реална коалиция ГЕРБ ДПС, но прикрита по някакъв начин. Очевидно, ще бъде реконструирано това нещо, за да стане само по-силно. Забележете, че докато Горанов търпи тези несгоди, които може би се дължат включително на факта, защото той беше така, много хора почнаха да подозират, че в нечи глави има идеи той да стане дори следващ премиер. Именно като една възможна еволюция на това срастване, не го наричам коалиция, наричам го срастване, защото е много по-трайно, отколкото една чисто политическа коалиция. Очевидно, еволюцията на това срастване ми тръгва в подруга посока. Горанов става излишен, ще бъде пожертван, за да не се съобщи как няма недосегаеми. Така се каже, килията на... Аз очаквам, че това ще бъде пожертван. Ще видим.
Това са
прогнози, които колко струват е друга тема. Но в крайна сметка, килията на Нено Димов е свободна, нали така? Прокуратурата изпитва остра жажда от пиар.
Изрелище.
Но главният въпрос е, че на следващите избори на наши ни бъде сервирана необявено нов формат на това срастване, и големият политически въпрос за страната ще бъде, ще се умеем ли ние да не го позволим това. Защото забележете, Горанов в един момент се оказа противопоставен на Борисов по темата ДДС.
Да, тази седмица.
И именно по същата тема ДПС мина в лагера на Борисов. Тоест, то ДПС, и това е съдбовна тема, защото Борисов по тази тема каза на Горанов, ако иска да си ходи.
Аз съм му началник.
И ДПС каза, ние сме зад Борисов. Изостави по тази съдбовна тема, изостави досегашния си инструмент във властта и каза, така се каже, вдигаме ръце от него. След което Данчо Цонов беше назначен за финансов министър в сянка, защото комисията за контрола на тези огромни разходи, които предстоят да бъдат
направени. Харчовете в този период и бъдещите, да.
Защото ще се правят извънредни разходи. Те ще бъдат извънредни първо, защото имаме епидемична криза, второ, защото се задава икономическа криза, и трето, защото се задават избори. Тоест, ще бъде залята икономиката с пари, и Данчо тази работа ще я контролира. Това означава, той фактически ще бъде финансов министър в сянка. И това е позиция, която получава той, ДПС. Господин Цонов е един от най-близките сътрудници на Певски. Те са един непреходен, така естраден и законодателен тандем. И от тази гледна точка е много важна това позициониране. И господин Цонов се появява в не знам кой сутрешен блок и съобщава готовност от страна на ДПС да управляват заедно с ГЕРБ.
Тоест,
това означава, че подготвяме нова версия за следващия парламент на срастването между ГЕРБ и ДПС, което представлява в основата си, в момента, истинското съдържание на понятието завладяна държава, истинското понятие съдържание на понятието задколисно, олигархично, мафиотско управление. Това е то.
Уви, изтече ни времето, не успяхме да поговорим в детайли по мерките. Те първа ще виждам резултата от тях. Много са. Надявам се да се намери ефективност и ефикасност в следващите седмици. Обещавам си да продължим този разговор с вас, както и един много важен аспект, който не пропусках от вниманието през последните седмици. Как ще заработи съдебната система? Има ли риск от блокаж сега на многото отложени и необразувани дела? Но си обещаваме продължение по тази тема. Христо Иванов беше наш събеседник. Благодаря.